Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 7 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțer.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Iarna se va camufla sub aparențe de primăvară astăzi, iar cel mai convingător camuflaj va fi cel al temperaturii.
Sub un cer mai mult înnourat, aerul se va încălzi inițial, spulberând oboseala cauzată deja de acest februarie. Vor fi 8-9 grade în tot, cuprinsul dintre Cahul și Orhei, mai spre nord, de la caz la caz sau de la localitate la localitate, se vor regăsi temperaturi între 5 și 7 grade.
Chișinău și Tiraspol mergând în întâmpinare, îndepărtându-se. Așa s-ar putea exprima, formula, în vremurile bune de negocieri, cele întâmplate până acum în procesul de negocieri pentru o soluție a conflictului transnistrian. O convorbire la această temă cu analistul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre partea hidoasă a Chișinăului scoasă la iveală an de an atunci când se topesc zăpezile. Și din nou despre raportul pe justiție al Comisiei Europene dat zilele trecute Bucureștiului. De această dată în jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu.
Mai întâi însă știrile dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Apar divergențe între diplomația ucraineană și cea rusă înaintea negocierilor de la Lvov pe tema Transnistriei. Guvernul propune majorarea salariilor pentru aleșii locali. Orașul Sochi dezminte exploatarea în masă a muncitorilor străini pe șantierile olimpice. Liderii sârbi și kosovari se întâlnesc în premieră de la separarea Kosovo de Serbia cu 5 ani în urmă. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Un reprezentant al președinției ucrainene a OSCE l-a contrazis pe negociatorul rus pentru problema transnistreană, care se opune să se discute la apropiata rundă în formatul 5+2 la Lvov aspectele politice și de securitate ale unei soluții în Transnistria. Postul public ATV relatează că diplomatul ucrainean Andrei Deșcița i-a spus că asemenea discuție ar trebui să înceapă cât mai repede. Acest lucru fusese recomandat și de Irlanda, care a deținut președinția OSCE anul trecut înaintea Ucrainei. Negociatorul rus Serghei Gubarev a declarat însă miercuri la Tiraspol că examinarea unei soluții politice în Transnistria la Lvov ar fi prematură. Guvernul a aprobat miercuri propunerea legislativă ca salariile primarilor să fie majorate cu până la 48%. Președinții de raioane și alți funcționari locali vor primi și ei salarii majorate din luna aprilie dacă inițiativa va fi sprijinită și de Parlament. La sfârșitul anului trecut, guvernul blocase o inițiativă asemănătoare a opoziției comuniste pe motiv că nu ar fi avut acoperire financiară. Primarii care primesc în medie 3.000 de lei pe lună au cerut lefuri mai mari la un protest la Chișinău săptămâna trecută. Ministrul Tineretului și Sportului, liberalul Ion Cebanu, și-a dat demisia miercuri la sugestia șefului său de partid, Mihai Ghimpu. Cu o zi mai devreme, acesta declarase că ar vrea să-l transfere pe Cebanu la șefia Mold Silva pentru a supraveghea mai atent vânătorile. Liderul liberal a mai sugerat că în fruntea ministerului rămas fără șef ar putea fi desemnat pugilistul și istoricul Octavian Țicu. Ambele instituții sunt patronate de Partidul Liberal datorită înțelegerilor de împărțire a funcțiilor între partidele guvernamentale. Primarul de la Sochi a declarat că autoritățile locale au făcut tot ca să-i apere de exploatare pe muncitorii străini angajați pe șantierele orașului rus, care va găzdui peste un an Jocurile Olimpice de iarnă. Reacționând la un raport al organizației Human Rights Watch, primarul Anatoli Pahomov a spus că nicio plângere n-a fost lăsată fără răspuns și că el nu are cunoștință despre abuzuri în masă. Organizația pentru Drepturile Omului a spus miercuri că muncitorii veniți din Ucraina, Armenia, Serbia și Asia Centrală au fost amăgiți la salarii de către angajatori, lipsiți de pașapoarte și forțați să muncească în schimburi de 12 ore, cazați în încăperi supraaglomerate. Președintele sârb Tomislav Nikolić și omologa sa kosovară Atifete Yahyaga s-au întâlnit marți seara la Bruxelles în prezența șefei politicii externe europene Catherine Ashton. A fost prima întâlnire la acest nivel la 5 ani de la separarea Kosovo de Serbia. După convorbiri, Nikolić a cerut fostei provincii sârbe să renunțe la independența proclamată în 2008. Yahyaga și-a exprimat însă dezamăgirea și a spus că Serbia ar trebui să renunțe la poziția veche. Bruxelles, care mediază convorbirile de reducere a tensiunilor între Belgrad și Priștina, spune că de aceasta depinde avansarea ambelor părți către integrarea în Uniunea Europeană. Alexandru Lileana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu analistul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirilă. A îmbătrânit o generație, dacă nu cumva mai multe, de negociatori ai soluției transnistrene. Eficiența întregului proces de negocieri pare să fie, așa cum judecă pesimiștii mai ales, pare să se fi redus doar la un singur progres, nu se mai face uz de arme. Ce altceva credeți că ar fi de remarcat ca realizare pe parcursul acestor ani de negociere, domnule Chirilă?
Eu mă întreb care este progresul. Eu cred că formula exactă care caracterizează corect situația este actuală. Situația este: avem mișcare, nu avem progres.
Da.
Avem mișcare, s-au reluat negocierile în formatul 5+2, s-au luat discuțiile sectoriale între autoritățile de la Chișinău și administrația de la Tiraspol. A fost reluată legătură feroviară pentru Marfare. Deci există o mișcare, există anumite realizări, dar progres pe calea soluționării politice nu avem și Transnistria nu dorește să progrese pe această cale.
Da,
ea nu are interes să negocieze statutul său, pentru că, așa cum a declarat săptămânile trecute domnul Șefciuc, și poziția sa este împărtășită și de domnul Rogozin și de Moscova în general, Transnistria are un statut. Problema este că statutul actual al Transnistriei nu este recunoscut și ei vor recunoaște acestui statut.
Da, apropo de Moscova și oficialitățile ruse, conferința cu genericul armonizare legislației transnistrene cu cea rusă, calea de bază a dezvoltării statalității transnistrene, iată, acest for l-a făcut pe domnul Filat, premierul Filat, să ceară Ministerului de Externe să intervină și să ceară explicații autorităților ruse pentru vizita neanunțată a unui șir de deputați oficialități ruse la Tiraspol, la această conferință, la acest for, care arată că Transnistria are alte preocupări decât cele scrise în agenda negocierilor. Cum s-ar explica, iată, acest gest, acest tip de conferințe, de reuniuni, care numai nu în spiritul negocierilor care se poartă nu este?
Dar nimic nou sub soare, nu s-a întâmplat. Astfel de situații au mai fost și în trecut. Chișinăul a solicitat, poate nu întotdeauna, explicații de la ambasadorul Rusiei la Chișinău. Bine, a solicitat-o acum probabil pentru a evita o luare de atitudine mai dură față de o astfel de cazuri. Mă aștept că vor urma aceste explicații, după care va fi și probabil un comunicat de presă prin care Chișinăul își exprimă nedumerirea și nemulțumirea față de această situație. Dar nimic mai mult nu va urma, pentru că o luare mai dură de atitudine ar putea pune în pericol dialogul în formatul 5+2, ori Chișinău nu își dorește acest lucru.
Dar există, domnule Chirilă, iertați-mă că vă întrerup, mai multe elemente care ar putea complica acest dialog, mai ales acum în preajma, în ajunul unei noi runde de negocieri de la Lviv. La Curtea Europeană se pare că va începe, sau dacă n-a început cumva, examinarea 8 cereri ce cuprind plângerile a peste 1600 de proprietari de terenuri agricole care nu au acces la aceste terenuri în raionul Dubăsari. O provocare, cum spune directorul Institutului de Politici Publice, este și faptul că niște angajați ai acestui institut de la Chișinău au fost reținuți, interogați la Tiraspol pentru un simplu sondaj sau pentru niște interviuri nevinovate în stradă. Impresia este că se adună mai multe care ar putea compromite sau cel puțin înnăspri procesul de negocieri.
El deja s-a înnăsprit. A doua jumătate a anului trecut a arătat că, de fapt, Tiraspolul joacă mult mai hotărât, mult mai dur față de Republica Moldova. Tiraspolul știe ce își dorește. Nu cred că lucrurile, că negocierile sau discuțiile în formatul 5+2 vor fi abandonate acum. A fost decizia aceea în legătură cu școlile aflată sub jurisdicția Republicii Moldova și nu s-a complicat nimic. Deci situația a fost depășită, Rusia ignoră în continuare decizia CEDO și Republica Moldova nu insistă și nu cere de la Federația Rusă să respecte respectiva decizie. Deci nu mă aștept că negocierile să fie abandonate, pentru că nu există interes și din partea actorilor occidentali ca acest lucru să se întâmple. Dar sunt mai multe semnale că lucrurile devin mai complicate, dar devin complicate pentru Republica Moldova, pentru că nu are o strategie, nu are o viziune mai clară pe termen lung. Ce facem cu regiunea transnistreană? Conferința la care v-ați referit demonstrează clar că regiunea transnistreană se îndreaptă în cu tot o altă direcție decât integrarea europeană. Așteptările noastre că Republica Moldova, mergând pe calea integrării europene, va deveni mai atractivă pentru regiunea transnistreană, sunt acum un bluf, mai ales dacă te uiți la evoluțiile interne din Republica Moldova din ultimele săptămâni. De aceea cred că este nevoie să reanalizăm situația, să reanalizăm posibilitățile noastre, instrumentele noastre.
Vă referiți la Chișinău, la Republica Moldova, în primul
rând. Exact. Exact, pentru că, repet, așa cum arată și concepția politicii externe regiunii transnistrene, care a fost aprobată, propusă și de Șefciuc și aprobată pe parcursul anului trecut, demonstrează că regiunea transnistreană își dorește integrarea în spațiul euroasiatic. Ea își dorește o apropiere mult mai nuanțată din toate punctele de vedere, instituțional, legal, cu Federația Rusă. Conferința respectivă arată că, de fapt, modelul de dezvoltare pentru regiunea transnistreană nu este, eu știu, Ungaria, nu este Germania, nu este Franța, nu este Uniunea Europeană în general, este Rusia.
Domnule Chirilă, dar
două realități politice în acest spațiu, în spațiul nostru. Realități politice, realități juridice.
Da, o precizare doar, dar ce va oferi această, cum să zic, regândire a politicii față de conflictul transnistrian la Chișinău? Transnistria sau Tiraspol ar putea privi cu nepăsare, cum să zic, entuziastă această schimbare și va merge în continuare, înainte. Ce se poate face cu efect în acest sens?
Trebuie să realizăm că regiunea transnistreană este la fel de interesată ca Republica Moldova, poate mai mult decât Republica Moldova, ca negocierile în formatul 5+2 să continue. Șefciuc este interesat ca aceste negocieri să-i aducă niște rezultate concrete în rezolvarea problemelor socioeconomice. Și acest lucru își dorește și Rusia. Ei realizează, așa cum a declarat și Rogozin pe parcursul anului trecut, că din punct de vedere politic, Transnistria s-a realizat ca entitate separată. Ea este eficientă. Uitați-vă, ei au instituții care funcționează. Politice, administrative, care oferă servicii, reprezintă respective cetățeni, au alegeri. Șefciuc a fost ales în urma unor alegeri exista elementul concurenței, de aceea îl face și mai uman și mai acceptabil în fața occidentalilor.
Deci dumneavoastră sugerați că Chișinăul ar trebui să profite de această
interesul regiunii transnistrene și de faptul că regiunea transnistreană nu este independentă din punct de vedere economic. Ei s-au realizat ca entitate politică, dar această entitate politică are la bază un fundament din nisip, pentru că nu este sustenabilă din punct de vedere economic. Ea depinde de piața Uniunii Europene, ea depinde de piața Republicii Moldova. Dacă vă uitați la exporturile de anul trecut ale regiunii Transnistrene, veți vedea că din cele 690 de milioane de dolari, 250 de milioane de dolari revin Republicii Moldova, 204-205 revin Uniunii Europene, dintre care și România, cu 104 milioane de dolari. Și doar 150 de milioane de exporturi au fost realizate pe piața rusă. Hidrocentrala de la Cuciurgan nu este eficientă dacă ea nu exportă energie electrică în Republica Moldova. Dacă nu, noi, cetățenii de Malul Drept, nu o consumăm. Sau dacă această hidrocentrală nu exportă energia sa în țările balcanice. Dar o face acest lucru sau făcea acest lucru datorită faptului că Republica Moldova îi permitea să facă acest lucru.
Pe de altă parte, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov, domnule Chirilă, a declarat recent, se pare că în cadrul negocierilor în formatul 5+2 ar fi necesar să se treacă de la aspectele economice, sociale, ale drepturilor omului, umanitare, la cele legate de reglementarea politică a conflictului transnistrean, așa cum prevede coșul 3 din agenda negocierilor. Partea transnistreană și Rusia, după cum și dumneavoastră spuneți, nu dorește această schimbare de tematică. Ce se va face dacă ce se va întâmpla dacă se va insista doar pe aspectele pe care le-am enumerat, economice și așa mai departe, și va exista un refuz pentru abordarea problemelor politice?
Ce se va întâmpla? Republica Moldova, dacă nu va avea o atitudine proactivă, nu va veni cu contrapropuneri care să forțeze, să determine, să spun, regiunea transnistreană să accepte aceste negocieri. Pentru că pentru Republica Moldova este important să avem să aibă în fapt clar obiectivul politic. Unde ne îndreptăm? Rezolvăm probleme sociale economice, dar care este finalitatea politică? Care este direcția în care atât Chișinăul și Tiraspol se îndreaptă? Ne îndreptăm spre separare? Ne îndreptăm spre o confederalizare a Republicii Moldova? Sau ne îndreptăm spre o reintegrare pe care își dorește Republica Moldova pe un statut special pentru regiunea transnistreană în cadrul Republicii Moldova? Deocamdată nu avem acest răspuns și lipsa acestui răspuns complică soluționarea problemelor socioeconomice. Dar, repet, Republica Moldova trebuie să aibă o atitudine mai proactivă pentru a face față acestei ofensive din partea Tirasului, pentru că am văzut pe parcursul anului trecut, mai ales în a doua jumătate, că mereu vin cu propuneri noi. Să pornim, să demarăm, să lansăm transportul fluvial, să demarăm, să lansăm transportul aerian, să rezolvăm problema transportului rutier, astfel încât Transnistria să aibă acces la transportul internațional. Toate lucrurile acestea sunt bune, dar Chișinăul și instituțiile de resurse trebuie să vină cu contrapropuneri care să reflecte și interesele noastre, pentru că intenționat insistă pe aceste lucruri pentru a obține independența economică față de Republica Moldova. Transportul fluvial au nevoie pentru a transporta, pentru a ajunge la Marea Neagră, iar de la Marea Neagră să transporte în Federația Rusă și astfel să aibă o cale de acces spre Uniunea Euroasiatică, viitoarea Euroasiatică. Transportul aerian au nevoie pentru a avea acces, o cale, un pod aerian cu Federația Rusă. Acestea sunt intențiile lor. Ne pomenim că soluționăm aceste probleme și ne pomenim cu tot o altă situație. Da. Au independența politică și au independența economică și atunci dânsii nu vor avea niciun interes să discute statutul politic.
Da. Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă.
7 și aproape 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Guvernul a aprobat miercuri propunerea legislativă ca salariile primarilor și altor funcționari locali, inclusiv președinților de raioane, să fie majorate cu până la 48% din luna aprilie. Inițiativa a apărut la câteva zile după un protest al primarilor la Chișinău, mai trebuie sprijinită și de Parlament. Ministrul Tineretului și Sportului, liberalul Ion Cebanu, și-a dat demisia miercuri la sugestia șefului său de partid, Mihai Ghimpu. O zi mai devreme, Ghimpu declarase că ar vrea să-l transfere pe Cebanu la șefia Mulțilva pentru a supraveghea mai atent vânătorile, iar în locul lui la minister a sugerat că ar vrea să-l desemneze pe istoricul și pugilistul Octavian Țicu. Un reprezentant al președinției ucrainene a OSCE, Andrei Deschița, l-a contrazis miercuri pe negociatorul rus pentru problema transnistriană, Serghei Gubarev, care a spus că la apropiata rundă în formatul 5+2 la Lvov n-ar vrea să se discute aspectele politice și de securitate ale unei soluții în Transnistria. Președintele sârb Tomislav Nicolici, omologa sa kosovară Atifete Yahyaga, s-a întâlnit marți seara la Bruxelles, la o primă întrevedere la acest nivel, la 5 ani de la separarea Kosovo de Serbia. Nicolici a cerut fostei provincii sârbe să renunțe la independența proclamată în 2008, iar Yahyaga i-a cerut Serbiei să renunțe la poziția sa veche. Convorbirile de reducere a tensiunilor între Belgrad și Priștina sunt mediate de Uniunea Europeană. Liderii țărilor musulmane adunați miercuri la Cairo la un summit de două zile al Organizației Cooperării Islamice au făcut apel la o soluție negociată în conflictul sângeros din Siria între opoziție și regimul lui Bashar al-Assad. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista presă acum. Valentin Buda a constat într-un comentariu publicat în Timpul că autoritățile separatiste de la Tiraspol reușesc performanța de a menține permanent zona pe care o controlează în atenția instituțiilor internaționale care sunt preocupate de apărarea drepturilor omului. Ziaristul a ajuns la această concluzie după ce două noi cazuri au atras atenția forurilor internaționale, generând o declarație comună a două dintre cele mai prestigioase organizații, Civil Rights Defenders și Frontline Defenders. Este vorba despre cazurile avocaților Stepan Popovski și Vladimir Maimust, care sunt ținta hărțuielilor și amenințărilor administrației nerecunoscute. Pe lângă mai multe articole despre justiție, Victor Moșneag semnează în săptămânalul de investigație Ziarul de Gardă și un editorial despre situația de la Banca de Economii. Noutatea săptămânii a constituit dosarul penal deschis pe numele lui Grigore Gachkevici, fost șef al instituției, notează autorul, care se întreabă de ce s-a așteptat până în februarie 2013 pentru ca acesta să fie anchetat, dacă lucrurile erau cunoscute de acum 3 ani, când premierul Filat ieșea cu acuzații grave împotriva lui Gachkevici. Jurnalistul are impresia că procurorii parcă țin dosarele pe submese și le fac publice doar atunci când le cere situația. După ce liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că vrea o lege care să responsabilizeze presa, redactorul șef de la Adevărul, Alina Țurcan, se întreabă dacă sancțiunile financiare usturătoare pe care le pot încasa actualmente jurnaliștii pentru defăimare și care pot duce la falimentarea unui ziar, îi par domnului liberal șef pedepse prea blânde. Ziarista continuă: el vrea o bâtă legislativă mai dură pentru presa care murdărește, care calumniază persoane și difuzează minciuni. Poate s-o fi gândit că n-ar fi rău să ne mai bage din când în când câte pe unul la răcoare ca să ne vină mințile la cap. Am citat din editorial. Centrul de investigații jurnalistice publică în același ziar un material despre Oleg Melniciuc, care ar putea fi noul președinte al judecătoriei sectorului Rășcani, dar care a fost implicat într-un conflict de interese, minute vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am săturat de mâzga asta, m-am săturat de ea ca de mere pădurețe, mi-a zis de unde scunăduf un vecin. Îi înțeleg suferința, stimați ascultători. Mâzga e invincibilă aici în lunile de iarnă, în martie și noiembrie. În fiecare iarnă apar pe marginea șoselelor implacabil munți cenușii de zăpadă. Ghețușul face ravagii, iar dezghețul scoate la iveală mormane de gunoi aruncate cu nonșalanță de populația inconștientă. În zilele astea, puțin mai călduroase, care au topit zăpadă, orașul s-a transformat într-o imensă groapă de lături. Pe trotuare și drumuri, în parcuri și în curți, vezi chiștoace, ambalaje, plasticuri, sticle, resturi de mâncare. Un ghiveci care nu mai miră pe nimeni. Sunt urmele noastre, ale cetățenilor care făuresc o țară frumoasă, o țară pentru generațiile de mâine. Zoaie, mâzgă, gunoaiele sunt ambianța în care trăim în acest oraș, care e capitala europeană. Și doar există ierni crâncenă și în alte țări, dar fără ghețușul nostru apocaliptic. Și doar apar nămeți și în alte capitale, dar parcă nu sunt ele la fel de cenușii ca ale noastre. Și nici atâtea chiștoace ca la noi nu vei vedea pe străzile altor capitale europene. Asta pentru că oamenii acolo gândesc altfel și simt apartenența la o comunitate. Iar aici, comunitatea e numai un simulacru. Pe mine mă îngrijorează de mulți ani flegmele înșirate pe trotuare, flegmele în care poți lesne călca. O sumedenie de indivizi au luat obiceiul să-și sufle nasul în stradă, să scuipe din adâncul sufletului pe trotuare. Mucii și flegmele au invadat stațiile de troleibuz, se scuipă fără nicio jenă. Trebuie să fii mereu atent dacă nu vrei să ți se lipească de talpa bocancului o secreție viscoasă nazală. Să fie acesta un indiciu al sărăciei? Mă îndoiesc. E mai curând un semn al bădărâniei fără frontiere și al dezagregării societății. Scui pe trotuar pentru că mă doare în cot de toți și de toate. Și nimeni, absolut nimeni, nu mă va opri să o fac.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Alexandru Călinescu.
Cum se explică valurile stârnite de câteva fraze din raportul pe justiție al Comisiei Europene dat publicității zilele trecute? Raportul pe justiție se refera la cu totul altceva și anume la campaniile de linșaj mediatic pe care un trust de presă le-a orchestrat în ultima vreme și care au avut drept țintă judecători de la Curtea Constituțională, de la Înalta Curte de Justiție și membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii. Campanii de o violență îngrozitoare în care s-au folosit calomnii de cea mai joasă speță, iar trustul care practică zilnic acest tip de linșaj mediatic este trustul intact al lui Dan Voiculescu, influentul personaj de la vârful Alianței Social-Liberale. Cu binecunoscuta abilitate insolentă de a deturna atenția de la fondul problemei, premierul Victor Ponta a pretins că raportul se referea de fapt la un cotidian care protestase împotriva unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului. Acest subterfugiu pune și mai clar în evidență faptul că trustul intact și îndeosebi postul de televiziune Antena 3 trebuie, în viziunea actualei puteri, apărate cu orice preț. Ele au fost și rămân niște teribile arme de luptă împotriva dușmanilor politici. Servesc apoi la compromiterea tuturor celor care, într-un fel sau altul, stau în calea actualei guvernări. Reprezintă, în fine, o mașinărie de propagandă perfect pusă la punct, care nu obosește să reia la infinit aceleași subiecte și să lovească în aceleași ținte. Această mașinărie de propagandă care până acum l-a servit cu o eficiență ireproșabilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni.
De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbaros și Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.